Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, apa kabar? Semoga yang terbaik ya, dan kita kembali bersama di siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Agus Antika akan bersama Anda, satu jam ke depan sudah disiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara dan informasi yang lain. Dan tentunya spesial untuk Anda pendengar Voice of Indonesia. Saya sapa juga pendengar di Kanada, karena siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota BRICS di Rio de Janeiro, Brasil pada 28 hingga 29 April 2025 mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rolian Shah Sumirat Kamis, menyampaikan pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara BRICS pertama yang dihadiri oleh Indonesia sejak terpilih secara resmi sebagai anggota BRICS pada 6 Januari 2025 silam. Pertemuan itu akan membahas sejumlah isu, baik politik dan keamanan global hingga reformasi tata kelola global.
Pertemuan ini direncanakan akan membahas isu-isu strategik global, baik itu isu-isu politik dan keamanan global dan regional, kemudian isu-isu reformasi tata kelola global, dan peran-peran negara-negara berkembang global South juga akan terus dibahas terkait dengan keinginan negara-negara BRICS yang sejak lama ingin melakukan upaya yang lebih untuk memperkuat kerjasama di dalam kerangka multilateralisme. Dan juga pertemuan Foreign Ministerial Meeting BRICS ini akan menjadi pertemuan penting untuk mempersiapkan berbagai macam hal yang akan dibahas atau mungkin akan menjadi deliverables dari KTT BRICS.
Sebelumnya Indonesia juga telah menghadiri KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia dalam pertemuan yang mengambil tema penguatan multilateralisme untuk keamanan dan pembangunan global yang adil. Itu Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyuarakan pesan perdamaian dan pentingnya negara-negara berkembang dan global should untuk bersatu. Berita selanjutnya. Pangan menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto karena tanpa ketahanan dan swasembada pangan, tidak ada negara di dunia ini yang menjadi negara maju. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-91 Gerakan Pemuda Ansor di Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan mengungkapkan, karena begitu pentingnya pangan, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia dalam 3 tahun swasembada pangan. Namun ternyata, pada akhir April ini, Zulkifli menyatakan Indonesia sudah berhasil swasembada beras dan jagung. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia sudah surplus beras 3,5 juta ton di akhir April.
Menurut BPS, akhir April ini kita sudah surplus beras 3,5 juta ton. Akhir April, produksi kita 13,9, yang kita perlukan 10,4. Nah, itu ada datanya. Jadi sampai akhir April saja kita sudah surplus 3,5 juta ton.
Selain mewujudkan swasembada beras dan jagung, Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah juga telah membangun ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa. Pemerintah membentuk ekosistem yang bisa menggerakkan seluruh roda kegiatan ekonomi di pedesaan yang disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah akan membangun 70 hingga 80 ribu koperasi desa di mana akan menangani seluruh kegiatan ekonomi desa mulai dari 9 bahan pokok, pupuk, klinik, apotek, dan lainnya. Berita terakhir. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Darmadi Durianto menilai keikutsertaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS merupakan langkah strategis yang dapat membuka jalur alternatif dalam memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, termasuk dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Darmadi Durianto usai menjadi narasumber dalam forum Dialektika Demokrasi bertema kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, apa dampak ekonomi dan politik bagi Indonesia dan bagaimana solusinya, yang digelar di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Menurut Darmadi, keikutsertaan dalam BRICS bukan semata-mata langkah geopolitik, namun juga menjadi saluran penting untuk diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Ia menilai, Indonesia harus berani memanfaatkan berbagai peluang global untuk menghindari ketergantungan pada pasar tradisional. Lebih lanjut, Darmadi mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk fokus pada ekspor produk-produk bernilai tambah tinggi, bukan sekedar komoditas mentah atau produk yang hanya berperan sebagai subkontraktor merek asing. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Swasembada Beras Tonggak Kemandirian Indonesia. Bersama saya, Agus Santika. Dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga krisis pangan global. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menghadirkan kabar baik. Pada April 2025, Indonesia menyatakan berhasil mencapai swasembada beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional telah mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan hanya 10,4 juta ton. Artinya, terdapat surplus sebesar 3,5 juta ton. Ini bukan sekedar angka, tapi bukti bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan paling mendasarnya. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, seperti yang ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Tidak ada negara maju tanpa kemandirian pangan. Dan hari ini, Indonesia telah membuktikan komitmen itu, bahkan lebih cepat dari target 3 tahun yang ditetapkan. Lebih dari itu, pemerintah juga berhasil mewujudkan swasembada jagung dan kini tengah memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Puluhan ribu koperasi akan hadir di pelosok negeri, menjadi penggerak ekonomi lokal dari sembako hingga layanan kesehatan. Ini bukan sekedar capaian teknis. Ini adalah lompatan strategis menuju masa depan yang berdaulat. Swasembada beras adalah simbol visi yang kuat, kerja keras, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Indonesia telah membuktikan mampu mengatasi tantangan global dan menjadi contoh bagi dunia. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
seribu puisi takkan cukup ungkapkan rasa cintaku dan rindu takkan cukup ungkapkan sayangku padamu. Wow, sederhana rangkai kata-kata untukmu walau apa adanya ku cipta puisi untukmu. Ungkapkan rasa cintaku dan rindu takkan cukup ungkapkan sayangku padamu takkan cukup ungkapkan cintaku dan rindu takkan cukup ungkapkan sayangku.
Ya, lagu pembuka ada Bip dengan Seribu Puisi. Ya, memang syair-syair indah dan mengandung makna yang mampu menyentuh jiwa-jiwa yang mendengarkan rangkaian kata-kata yang tidak biasa tersebut ya. Bahkan puisi juga mampu melenakan sekaligus menggerakkan banyak orang untuk melakukan aksi yang nyata. Nah, bicara tentang puisi, kalau di Indonesia setiap 28 April diperingati sebagai Hari Puisi Nasional ya. Nah, kenapa 28 April? Tanggal ini dipilih untuk mengenang penyair Chairil Anwar yang wafat pada tanggal 28 April. Dikenal sebagai pelopor Angkatan 45. Peringatan ini bertujuan mengapresiasi puisi ya sebagai ekspresi jiwa dan juga kritik sosial, sekaligus juga mendorong generasi muda untuk mencintai literasi. Berbagai kegiatan biasanya seperti pembacaan puisi, diskusi sastra, itu diadakan ya untuk merayakan warisan kata-kata dalam membangun narasi kebangsaan melalui puisi. Baik, saya mengajak Anda untuk menikmati syair-syair puitis yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita Indonesia yang mengusung genre rock, Inka Christy, dengan lagunya Sanggupkah. Ini sebuah lagu yang diciptakan dan pernah juga dipopulerkan oleh mendiang Andi Liani. Baik pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, tanggal 2 Agustus 1903. Ia merupakan tokoh pahlawan Indonesia yang membuat naskah Sumpah Pemuda 1928 yang sangat monumental dan menjadi tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Beberapa usulan penting Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ia juga mengusulkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik. Muhammad Yamin percaya bahwa untuk negara ini adalah yang paling sesuai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Kita beralih ke informasi cuaca, pendengar. Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau lebih pendek ya pada tahun ini, dimulai bertahap sejak April 2025 ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia menyatakan fenomena global netral, namun suhu laut Indonesia lebih hangat. Kurang dari separuh wilayah Indonesia termasuk sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Maluku Utara, dan sebagian kecil Papua akan mengalami kemarau pendek ya karena awal musim yang mundur. Puncak kemarau sementara itu diperkirakan menurut BMKG Juni hingga Agustus ya. Namun tidak sampai 30% wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan, diprediksi mengalami kemarau lebih panjang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda peroleh ya setiap waktunya melalui kanal resmi BMKG di situsnya bmkg.go.id dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Leto, grup band pop asal Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 2004. Format awal anggotanya terdiri dari Noe, Patup, Aryan, dan Dedot. Namun sejak 2016, Leto menambahkan dua anggota baru, yaitu Cornel dan Widi. Pada 18 Januari 2025, Leto kembali merilis lagu baru berjudul Sebening Senja. Lagu ini menjadi single terbaru Leto setelah 5 tahun vakum. Sebening Senja merupakan lagu pop yang mengisahkan tentang perjalanan seseorang dalam menemukan keajaiban dan makna cinta. Liriknya ditulis oleh sang vokalis, Noe. Pendengar, inilah Sebening Senja. Selamat mendengarkan.
Seandainya aku mengerti pedihnya rasa rindu ini, takkan berani ku bermimpi dan memilih untuk berlari. Karena cinta yang aku terima serpihan surga, rasa itu dan senyumanmu sebening senja. Thank you.
Pendengar, Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Oh ya, kami tunggu selalu ya atensi Anda pendengar di alamat email kami voilisteners@gmail.com atau di nomor WhatsApp di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kita ke Lampung di wilayah Sumatera. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Ada apa di Lampung, Mas?
Oh iya Mas Agus, ini di Lampung ini tuh banyak tempat wisata yang cukup menarik dan wajib dikunjungi Mas Agus.
Ya, Lampung ini daerahnya bisa dijangkau kalau dari Pulau Jawa melalui Selat Sunda ya Mas ya?
Betul, betul. Jadi nggak begitu jauh dari Pulau Jawa Mas Agus.
Ya, terus?
Jadi ada pulau ini, Pantai Keduwarna, ada Pantai Minangrua. Dan juga Pantai Sedigiheni yang cukup apa ya, cukup indah. Ada Pantai Marina Mas Agus.
Wah. Itu semua wisata pantai ya?
Iya betul, semua menyuguhkan suasana pantai yang cukup bagus Mas Agus. Misalnya Pantai Marina itu yang terletak di Desa Merak Blatung, Kalianda, Lampung Selatan ya. Jadi menawarkan pesona khas lewat hamparan karang dan pesisir putih dan deburan ombak yang cukup besar Mas Agus.
Oh, ini menantang sekali ya.
Betul, betul.
Kalau buat surfing atau buat apa namanya berselancar?
Berselancar ya.
Cocok sekali ya.
Cocok sekali.
Wah. Oke, itu dari Lampung pendengar. Kita kemana lagi nih, Mas? Kita ke arah timur gimana?
Iya, ke arah timur Mas Agur, betul, betul. Yaitu di kita ke NTT,
Nusa Tenggara Timur.
Nusa Tenggara Timur.
Oh, ada apa di sana, Mas Marno?
Di sana ini ada kearifan lokal Mas Agus. Jadi tradisi kacua utang itu menjaga hutan lewat kearifan lokal Mas Agus dan juga pendengar.
Kacua utang.
Iya betul.
Itu di kampung adat mana tuh Mas Mano?
Tepatnya kampung adat Wundut, Desa Persiapan Pindu Wangga, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pendengar dan juga Mas Agus.
Oh, agak ke dalam berarti.
Agak
ya?
Agak ke dalam betul ya. Jadi ada tradisi unik di sini tuh menjaga kelestarian hutan di sekitar mereka, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, begitu.
Iya.
Hanya hutan?
Kenapa?
Hanya hutan saja atau?
Ada hutan, ada apa ya, pertanian juga, ada peternakan gitu. Dan juga padang penggembalaan di sana cukup dijaga.
Oh iya, kalau di sana memang banyak padang rumput ya.
Padang
jadi
rumput ya.
Penggembalaan itu sudah menjadi sesuatu yang unik.
Unik dan
di Nusa Tenggara Timur
iya,
ya.
Iya, dan cukup dijaga di situ Mas Agus.
Baik. Oke, jadi semakin menarik nih jalan-jalan kita. Setelah dari Nusa Tenggara Timur, kita kemana lagi nih Mas Marno?
Kita agak ke barat para pendengar dan juga Mas Agus, ada ke Bali.
Oh, Bali.
Iya, betul.
Wah, Bali sih sudah terkenal kemana-mana ya.
Ke mancanegara, betul ya.
Tapi apanya yang unik nih kali ini?
Ini ada desa wisata Panglipuran, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, yaitu saya tahu.
Iya.
Saya sudah pernah.
Sudah pernah ya. Ya
iya, betul. Ini itu udah desanya bersih sekali.
Bersih sekali. Sudah cukup diakui internasional, Mas Agus
betul,
dan juga pendengar.
Betul, memang sudah ditetapkan menjadi desa terbersih di
terbersih,
dunia.
Terbersih, iya betul. Jadi udah diakuin oleh internasional. Jadi melalui promosi-promosi itu sekarang udah diakuin internasional berkat kerjasama dari berbagai pihak Mas Agus.
Tapi memang di sana masyarakat di desa Panglipuran itu memang sudah menjadi tradisi warganya gitu ya. Itu gotong royong itu menjadi roh dari segala kegiatan kemasyarakatan di desa tersebut, Mas Marno. Jadi memang gotong royong, terus melakukan semua hal itu bersama-sama.
Iya
itu
betul betul.
Terasa sekali di sana.
Jadi sejak lama sebetulnya Mas Agus itu udah bukan sekarang aja, dia udah sejak zaman abad ke-13 itu udah mulai apa ya, mulai dirintis itu mengenai warisan tata kehidupan dari kerajaan Bangli di masa lampau Mas Agus.
Oh, jadi sebelum ada desa wisata seperti sekarang, desa adat.
Iya, betul.
Mereka sudah memang dari dulu konsepnya desa wisata dan desa adat ya.
Iya, betul.
Oh, jadi sudah dipertahankan sejak lama ya.
Sejak lama,
tradisi iya. Bagaimana menjadikan desa
Panglipuran,
mereka, Panglipuran namanya
iya,
ya,
betul, iya.
Menjadi desa adat, desa wisata yang sangat ramah ya untuk wisatawan, yang sangat welcome.
Iya betul. Jadi
menyambut baik.
cocok untuk buat liburan, untuk buat apa ya, sama keluarga, sama teman-teman, untuk datang ke Desa Panglipuran, Mas
Betul,
Agus,
yang, juga pendengar. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa melestarikan warisan leluhur mereka ya.
Iya,
sampai
betul.
Sekarang, nah itu perlu menjadi literasi juga nih. Untuk wisatawan yang tren sekarang ini kan wisatawannya sambil literasi ya.
Iya.
Jadi Anda pendengar di seluruh dunia bisa datang ke Bali dan wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar Indonesia dan Denmark, dua negara menjajaki kolaborasi teknologi perikanan untuk laut yang berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, sempat bertemu ya untuk membahas ekonomi biru dan pemanfaatan pusat komando Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan teknologi satelit ya untuk melawan aksi penangkapan ikan dengan cara ilegal, kemudian tidak terlaporkan dan melanggar aturan ya, atau dalam bahasa internasionalnya IUUF. Nah, Indonesia berharap dukungan Denmark ya dalam integrasi data satelit dan pengawasan. Denmark menawarkan teknologi drone laut, perdagangan perikanan kedua negara juga menunjukkan tren positif ya dalam beberapa waktu terakhir. Itu informasi untuk Anda, dan saatnya kita beralih ke sajian feature ya. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih mengenal batik Cirebon, Jawa Barat.
Cirebon sebagai daerah kunjungan wisata menyuguhkan ragam pesonanya termasuk objek wisata belanja batik.
Saat ini saya berada di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Di wilayah ini sebagai salah satu sentra batik Cirebon yang terkenal. Apa dan bagaimana perkembangan batik Cirebon saat ini? Berikut liputan selengkapnya.
Menilik sejarah singkat batik Cirebon dimulai ketika pelabuhan Muara Jati menjadi tempat persinggahan pedagang Tiongkok, Arab, Persia, dan India. Dengan adanya persinggungan budaya yang berlainan tersebut, akhirnya banyak melahirkan pembauran, baik asimilasi maupun interkulturasi, yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Batik Cirebon sendiri erat hubungannya dengan Sunan Gunung Jati yang datang berniaga bersama para sahabatnya ke Cirebon. Akhirnya muncul karya batik, di mana Keraton Trusmi menjadi salah satu tempat produksi batik pada masa itu. Kini, batik telah berkembang di Desa Trusmi, Panembahan, Kali Tengah, dan sekitarnya. Direktur EB Batik Hisham Sulaiman menyampaikan, batik merupakan karya budaya yang bernilai seni tinggi karena pembuatannya melalui berbagai tahapan.
Jadi yang disebut batik itu sebetulnya adalah proses. Batik bukanlah motif, namun proses. Kenapa? Karena definisi batik sesungguhnya adalah kain putih yang ditorehkan lilin panas sebagai perintang warna, itu disebut batik. Di luar hal tersebut, jika tidak ada lilin panas sebagai perintang warna, itu tidak bisa kita sebut batik. Jadi batik yang sesungguhnya adalah ada tiga, batik tulis, batik cap, dan batik cap dan tulis kombinasi. Kalau batik di luar tersebut berarti kita sebut tekstil bermotif. Ketika mungkin ketika akan dilihat batik cenderung lebih mahal. Kenapa? Karena terbatas dari ketentuan yang dua tadi. Namun jangan khawatir, banyak juga yang mungkin disebutnya batik printing yang memang lebih ramah di kantong, itu bisa didapatkan dengan harga yang Rp50.000, Rp100.000 dan relatif sampai Rp200.000. Jadi untuk menggunakan batik sebetulnya kalau memang belum mampu sampai yang betul-betul tradisional tidak apa-apa, namun mungkin saya tekankan harus menggunakan batik cap atau tulis demi melestarikan budaya batik dan perajin batik, karena kalau tidak kita lestarikan siapa lagi. Kalau bisa jangan pakai yang KW-KW, karena UNESCO juga kan menetapkan 2 Oktober sebagai hari batik, itu bisa dicabut Ibu. Ketika UNESCO mencabut berarti itu tidak dimiliki lagi oleh Indonesia, karena itu akan direview sekitar 6 tahun sekali.
Bicara tentang batik tidak lepas dari ragam motifnya. Menurut generasi kedua EB Batik, Hisham, motif batik yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif Megamendung. Batik ini lahir dari hasil bentuk akulturasi budaya. Dalam perjalanannya, motif batik Cirebon mengalami perkembangan pesat, baik secara tradisional maupun modern. Namun apa yang membedakan batik Cirebon dengan daerah lainnya? Keunikan itu terletak pada teknik merawit dan hanya Cirebon yang memilikinya.
Cirebon itu punya Megamendung, Bu. Ya kan? Mungkin orang yang banyak yang tahu adalah Megamendung itu apa sih? Sebetulnya segitu-gitu aja, sama-sama aja. Megamendung itu kalau khusus yang batik tulis itu ada yang 3 gradasi, 2 gradasi, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 13 juga ada. Semakin gradasi semakin banyak semakin mahal. Ini gradasi 7 harganya 1,9 juta. Karena kita buat 1,5 bulan untuk satu kain. Saya punya yang 9 dan 11 tapi sedang ada di Jawa Barat batiknya, Ibu, sedang mengikuti satu kegiatan batiknya aja tapi. Nah, itu semakin gradasi banyak semakin halus dan semakin lama. Yang gradasi 9 lebih itu kita hampir 2 bulan kita buat, Ibu. Jadi Megamendung juga banyak jenisnya. Namun yang mungkin saya bisa kasih tahu juga, Cirebon juga punya teknik yang luar biasa, yaitu teknik merawit. Di mana teknik merawit itu adalah seperti garis, Ibu. Contohnya seperti ini, daun ini. Daun ini kan seperti garis. Mungkin kalau secara sepele kita lihat, garis ini bisa dibuat oleh tinta atau pulpen. Tinggal digaris. Namun kalau di batik itu membuat garis ini tidak begitu, Bu. Jadi si putih ini adalah lilin yang disisakan akhirnya membuat satu celah seperti serambut. Itu namanya teknik merawit. Dan itu sangat sulit karena tidak bisa digaris begitu, Ibu. Jadi memang disisakan sedikit. Ini, makanya ini garisnya pun ada yang hilang timbul nih. Disisakan sedikit dan ini memakan waktu lama, Ibu. Ini 1 tahun. Jadi teknik merawit ini yang bagus, yang luar biasa hanya punya Cirebon dan tepatnya di Desa Gamel namanya. Jadi hanya di Desa Gamel lah orang merawit itu yang mau sabar. Nah kalau di daerah lain, contohnya Pekalongan, Solo dan lain sebagainya, untuk teknik merawit ini agak kurang, biasanya mereka agak lebih tebal. Makanya jarang dijumpai batik-batik yang putih seperti ini di kota-kota lain kecuali di Cirebon. Itu, dan insya Allah menjadi khasnya Cirebon, nanti kita sosialisasikan. Dan nanti akan ada sertifikasinya, nanti ada barcode-nya, Ibu, untuk batik merawit. Jadi batik merawit ini akan diseleksi dan batik merawit yang betul-betul merawit nanti ada sertifikatnya. Seperti itu, ini adalah salah satu contoh batik-batik merawit. Jadi untuk garis ini semua disisakan, Bu, pelan sampai nanti ada celahnya sebesar rambut, tergantung nanti. Merawit itu bisa setipis ini, bisa tebel.
Pembuatan batik tidak mudah. Selain bahan dasar berupa lilin dengan kondisi bagus dan bersih, juga menyesuaikan kemampuan dari perajinnya dan tidak bisa dipaksakan. dijelaskan Hisam Sulaiman yang juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Paguyuban Perajin Pengusaha Batik Cirebon, pembatik atau yang membuat batik memiliki keahlian berdasarkan spesifikasinya.
Pembatik sendiri ada tiga. Yang pertama pembatik tulis untuk isen. Isen itu mengisi titik-titik atau garis-garis ini. Kemudian yang kedua untuk nembok. Nembok adalah menutup latar. Biasanya kalau nembok skopnya lebih besar. Yang ditutup itu lebih besar dan membuat merawit nembok. Kemudian ketiga pembatik cap untuk menutup batik cap menggunakan tembaga. Jadi kita bagi. Dan batik juga termasuk art kolektif namanya Bu, kita sebut. Kenapa? Karena dalam satu batik itu tidak bisa dibuat dalam oleh satu orang. Jadi harus ada pebatik, harus ada orang yang sketsa. Sketsa batik itu namanya kita sebut orang ngereng-reng. Kemudian yang ketiga ada yang orang ngecap. Kemudian yang keempat ada orang batik tadi dipisah-pisahkan. Yang kelima ada orang yang mewarna. Kalaupun ada yang bisa membuat batik dalam satu orang, ya biasanya batiknya sangat mahal. Biasanya harganya sampai 50-100 juta.
Tim berkesempatan melihat tempat pembuatan batik ditemani Kepala Gudang EB Batik, Nia. Di sini, kami bertemu dengan orang-orang bertalenta yang telah berjasa mempertahankan warisan leluhur hingga saat ini.
Kalau di sini biasanya kita tempat produksi di yang area sebelah sini ada batik tulis, yang orang nembok ada 2 orang, nanti yang bagian isen juga ada 2 orang, sama yang batik tulis itu ada yang bagian sketsa 1 orang, jadi orang batik tulis totalnya 5. Selain batik tulis, kita juga produksi batik cap. Ini yang cap ada 1 orang. Yang sebelah situ bagian batik ada 4 orang. Sama yang di ujung sana pewarnaan ada 1 orang. Kalau satu hari totalnya 11 orang pegawai di sini.
Ada target nggak, Mbak? Harus menyelesaikan berapa?
Kalau di batik tulis sih enggak. Biasanya yang ada target itu kalau di batik cap, kalau ada pesanan-pesanan gitu pasti nanti ditarget.
Pesannya itu udah jauh-jauh hari jadi...
Iya.
Kalau pesanan itu bisa selesai berapa hari? Kalau batik ini cap ya?
Kalau batik cap tergantung motif sih Bu. Tergantung motif sama warna.
Produksi batik Cirebon terus berkembang, di mana sedikitnya 9 desa yang memproduksi batik. Terdata sebanyak 2.000 tenaga perajin untuk membatik. Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik Indonesia mencatat pertumbuhan batik luar biasa. Pasca Badan Dunia PBB UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia. 80% pasar batik ada di lokal, sedangkan 20% ekspor.
Batik ditetapkan UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Sebagai pewaris, apakah kita sudah menggunakan dan melestarikannya?
Voice of Indonesia. Pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Pendengar, dodol atau jenang adalah kuliner yang terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah. Jenang merupakan kuliner klasik yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Kuliner ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya saja, di daerah Banyumas, Jawa Tengah, ada jenang jaket. Jenang jaket memiliki tekstur yang kenyal dengan cita rasa yang unik. Pendengar, nama jaket pada kuliner ini merupakan akronim dari jenang asli ketan. karena memang bahan utama dari makanan ini adalah ketan asli yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Selain ketan, jenang juga menggunakan santan kelapa. Penggunaan santan memberikan cita rasa yang gurih pada makanan ini. Tidak ketinggalan juga gula merah atau gula aren. Gula aren membuat jenang jaket memiliki warna kecoklatan yang khas. Proses pembuatan jenang jaket tergolong lama dan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Pendengar, jajanan tradisional ini dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar tradisional ataupun toko oleh-oleh khas Banyumas. Ada dua varian dari jenang jaket, yakni jenang jaket polos dan jenang jaket wijen. Harga perbungkusnya tidak jauh berbeda. Untuk jenang jaket polos, satu bungkusnya sekitar Rp16.000, sementara untuk variasi wijen dibanderol seharga Rp17.000.
Voice of Indonesia. Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya? Serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Marista. Lagu ini juga dikenal dengan judul Asa Melibuk Hati. Lirik lagu Marista dikemas dengan pantun khas Banjar. Isinya menggambarkan kegundahan hati seseorang yang sedang meratapi nasib. Lirik lagu ini menceritakan tentang kesedihan seorang perempuan yang ditinggalkan kekasihnya. Sakit hati yang tak kunjung hilang terasa hingga ke rongga tulang melihat kekasih tersayang kini hilang direbut orang. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu Marista yang dibawakan oleh Putri Syahila. Selamat mendengarkan.
Setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan menghibur Anda juga ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat. Dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.